kipindi maalum kutoka katika miangaza historia ya mtume.
Vipindi maalum vya redio vinakujieni kutoka katika kituo cha Misingi. Hukumu ya mwaminifu. Mafuriko yenye kuzoa kila kitu yalitokea, na maji yenye kuvuma yanjeza mabonde yasiyopita maji wala kuzalisha mimea, na milima ya jangwani isiyomea chochote, na katikati kuna bonde lisilokuwa na mimea. Katikati ya nyumba zilizopo bondeni hapo kuna simama jengo refu. Hakika jengo hilo liliwacha athari kwa miaka mingi. Nao ni msikiti wa mwanzo hapa ardhini. Nalo ni jengo alilojenga Nabii Ibrahim na ni kituo cha mioyo ya Waarabu wote. Katika mwaka ambao alitimiza Mtume sala na salama ziwe juu yake miaka 35 katika umri wake, mwaka huo aliamka watu wa mji wa Makka wanaona katika vitu wanavyovitukuza, nayo ni Al-Kaaba, jengo tukufu limeharibika na kuta zake zimepasuka pasuka, ikiwa ni matokeo ya yale mafuriko yaliyokuwa makubwa. Basi wakakusanyika wakubwa wa Makka na watukufu wa Makka wakishauriana nini wafanye na ni njia gani watatumia kuihifadhi Al-Kaaba au waijenge upya. Basi katika kujenga upya ni lazima watangulie kulivunja jengo hilo, na ni lazima kuondolewa jengo la zamani ili likae jengo jipya sehemu yake. Hivyo watu wakaogopa, na kuivunja Al-Kaaba ikawa ni jambo la kuogopesha. Na ni nani ambaye atakuwa na ujasiri wa kufanya hivyo? Akatangulia mmoja wao, naye ni Al-Walid ibn al-Mughira, huku akisema, mimi nitawatangulieni katika kubomoa. Basi akachukua nyundo kisha akaanza kubomoa, naye akirudia kwa kusema, ewe Mola wetu wa haki, hatukuharibu jengo hili na wala hatukukusudia isipokuwa kheri. Lakini watu hawakumpa ushirikiano na wakasubiri ili waone nini kitatokea. Ikiwa atakuwa salama Al-Walid siku inayofuata, hakika itakuwa Allah ameridhia kitendo chake. Na ikiwa atosalimika, hawatabomoa chochote katika hiyo Al-Kaaba. Basi watu wakaamka, na Al-Walid akiendelea na ubomoaji, basi watu wakajiunga kwenye kubomoa kwa pamoja. Wakashiriki katika ubomoaji huo watu wakubwa na watukufu wao. Mara kipande cha safina kimetupwa ufukweni, kwenye fukwe za Bahari Nyekundu katika mji wa Wadia, mji ambao hivi sasa unaitwa Jidda. Safina ilirushwa na mawimbi mpaka ikawa vipande vipande, na akawa miongoni mwa waliosalimika kutoka katika safina hiyo ni Mroma mmoja aliyekuwa fundi seremala. Akawa akilitembelea mara kwa mara lile safina, akifikiria kwa mazingatio hali ya ile safina na akihuzunika. Mji wa Makka wakasikia habari za safina, wakafanya haraka kuliendea lile safina. Hiyo ni shauku kubwa, na kwa hakika walikuwa wamekubaliana kuwa wasijenge Al-Kaaba isipokuwa kwa kutumia mali halali, na hawakupata mali ya kutosheleza. Hakika riba na mambo ya haram yalikuwa yameenea katika mji wa Makka. Wakaona kuwa hii safina ndiyo mali yao bora zaidi kuliko mali zao zote. Walilifikia safina lile na wakamkuta fundi seremala, wakamtaka idhini ya kulichukua lile safina na mbao zake, na wakamtaka fundi seremala wajengee paa la Al-Kaaba na milango yake. Fundi akakubali. Wakagawana makabila ya Makka majukumu ya kuibomoa Al-Kaaba na kuijenga upya, na likawa kila kabila lina pembe yake inajulikana na jukumu maalum. Wakati huo Mtume Muhammad sala na salama ziwe juu yake, akiwa kwenye kilele cha ujana wake, akiwa katika umri wa miaka 30, akishiriki na msafara wa baba yake mdogo Al-Abbas katika kubeba mawe. Na katikati ya kazi, baba yake mdogo alimpa nasaha ya kuwa ainue kikoi chake ili apunguze athari ya mawe. Basi akafanya hivyo na ukafunuka uchi wake, lakini hakuendelea muda mrefu. Akiwa anakwenda, kikampata kitu ambacho hakuwa amekiona, na anasikia sauti ikimwambia, funika uchi wako. Akaanguka akiwa kazimia, na jiwe likaanguka pembeni yake. Al-Abbas akamuuliza, una nini ewe Muhammad? Akamjibu kwa kusema, nimekatazwa kutembea uchi. Ndiyo, anaonekana Muhammad kwa sasa ni kijana wa kawaida, lakini Allah anamuandaa na kumtayarisha. Basi mtukuze mtume wa wanadamu wote, sala na salama ziwe juu yake. Hivyo ni lazima awe ni msafi mtakasifu hata kabla ya utume. Ukasimama ujenzi wa Al-Kaaba, na hii ni kwa sababu mali halali iliisha na mbao zikaisha, na ikawa ni jambo la dharura kwa watu wa Makka waishirizie mpaka pale walipojenga na sio kama walivyopanga kujenga. Isipokuwa jambo halikuishia hapa. Hakika lilikamilika jengo, isipokuwa mabwana wakubwa wa Quraysh walitofautiana kuwa ni nani wa mwisho atakayeweka jiwe la msingi na jiwe jeusi mahala pake. Hakika hilo ni jambo kubwa sana, na hatokubaliwa yoyote yule na kupewa kipaumbele cha kufanya hivyo. Sauti zikainuka na nyoyo zikatofautiana na mapanga yalikaribia kuinuliwa, lakini kutokana na utukufu wa Al-Kaaba ni lazima upanga uwekwe chini. Lakini mtu mmoja akaashiria ya kuwa, wekeni hakimu kati yenu, na huyo hakimu awe wa kwanza kuingia sehemu waliokuwa wamekaa, nayo ni pembezoni mwa Al-Kaaba. Hazikupita isipokuwa dakika chache, akawatokea Muhammad. Vifua vyao vikajawa na furaha, na wakasema, amekujieni mwaminifu, kwa hakika tumeridhia awe ni kadhi na hakimu. Basi akaliweka lile jiwe kwenye nguo, na akawataka wakubwa wao ashike kila mmoja wao pembe ya nguo, na wakainua nguo wote kwa pamoja, na akalibeba jiwe akaliweka pahala pake mtume swala na salama ziwe juu yake. Ili jambo lipite, hali ya kuwa watu wa Makka wapo radhi na lipendeze jengo la Al-Kaaba, na anabaki kuwa Muhammad ni kijana aliyesafi katika moyo wake na ni hoja kwa watu wake. Hivi huyu waliomridhia kwa kumpa utukufu leo hii, iweje kesho wamtuhumu kuwa ni muongo, na hali ya kuwa wao walimuita yeye kuwa ni mkweli muaminifu?
Vipindi maalum kutoka katika miangaza historia ya mtume.
Vipindi maalum vya redio vinakujieni kutoka katika kituo cha Misingi.